Ja, nå det vel de samme personene som her nå, som jeg hadde i dag tidlig, så da behøver jeg liksom ikke å kjøre introduksjonen en gang til. Men jeg heter nå fortsatt Per Jakobsen, og har da ansvaret for gjennomføringen av dette emnet her. Mikroøkonomi et samfunnsøkonomikurs. Ofte så, i hvert fall sånn som høyskolene i Norge gjør det, så deler du liksom samfunnsøkonomien i to. Og så sier du at ja, vi har ett eget emne som vi kaller mikroøkonomi, og så har vi et annet emne som vi kaller makroøkonomi. Og disse to emnene til sammen utgjør fagfeltet samfunnsøkonomi. Og det går an å liksom trekke litt parallellene til bedriftsøkonomien, og så kan vi si det da at ja, bedriftsøkonomien, det tar for seg den enkelte bedrift med ja, budsjettering og regnskap og økonomistyring og alt dette her. Det går da på bedriftsnivå. Og så tar vi for oss bedriftene i et marked, tar for oss liksom en del av økonomien i AS Norge, et delmarked, og da er det altså området mikro. Og liksom mikroøkonomien, i hvert fall slik vi undervisere her på NTNU, kan vi nesten dele i tre. Liksom der, den første delen, den tar for seg den ene siden av dette markedet, og der finner vi sånne som oss. Vi kunne tenke oss da at markedet var da handelsvare på CC, og på den ene siden så har vi da de som går inn gjennom hovedinngangen på CC og skal handle på CC. Det er oss. Det er konsumentene. Vi etterspør varer og tjenester på CC. Og på den andre siden så har vi de som produserer eller som tilbyr disse varene, og til en viss grad også produserer de. Det er produsentene. Og så møtes da produsentene og konsumentene på en handleplass som vi kan kalle markedet. Og det markedet er da CC på Gjøvik. Og da er det liksom forskjellige ting som karakteriserer et sånt marked. Tar vi CC, som jeg nå tok som litt sånn tilfellig datt ned i huet på meg, så er det noe som kjennetegner CC, så er det mye folk. Altså det er mange som etterspør varer, og det er også mange som tilbyr varer. Og da er det ofte sånn at når vi har en konkurranseform, hvor vi har mange tilbydere og mange etterspørrere, så vil vi innenfor dette fagområdet si at ja, da har vi et marked som karakteriseres av konkurranse, fri konkurranse. Så liksom fri konkurransemarked er et marked vi tar for oss i dette emnet i mikroøkonomi. Så har vi noen tilbydere på CC som er ganske alene om å tilby den varen, eller de varene de selger, og det er Vinmonopolet. Det er et eksempel på et monopolmarked. De er da de eneste som får lov å tilby da, i hvert fall ja, sprit og brennvin. Og vi skal i dette emnet her ta for oss da en markedsform som er à la det Vinmonopolet opererer i, nemlig et monopolmarked. Så da har vi på den ene siden frikonkurransemarkedet, på den andre siden så har vi monopolmarkedet. Men så er det også sånn at vi innenfor dette fagområdet har markedsformer som ligger et sted imellom. Og reiser vi på Statoil, eller reiser vi på Kallerud for å fylle bensin eller diesel på bilen, så har vi et marked hvor vi da finner, ja, ikke veldig mange, men en del tilbydere av bensin og diesel. De tilbyr produkter som er ganske like. Så om vi fyller diesel eller bensin fra Statoil, eller nå heter det vel Circle K, eller hva det er for noe rart. Men altså om vi fyller det bensin på bilen vår fra Shell, eller om vi fyller det fra tidligere Statoil, så blir jo det hipp som happ. Produktene er like. Men da, det er et fåtall tilbydere. Da har vi det vi ofte kaller for et oligopolmarked. Der har vi noen få tilbydere av varer som er ganske så like. Det er oligopol. Og så har vi den siste markedsformen som vi skal ta for oss denne høsten, og det er der hvor vi har mange som tilbyr varen, men varene de tilbyr er liksom ikke helt like. Det er ikke som bensin. Der kommer det ut på ett om vi fyller fra den ene eller den andre. Så der det altså litt forskjeller. Vi kan godt si innpakningen på varene. Men ellers så liksom basisen mye det samme. Og da har vi den siste av de konkurranseformene som vi skal berøre denne høsten, og det kaller vi for, det noen som har vært borte I dette før, så de kan si hva en sånn en markedsform kjennetegnes, eller hva den kalles for nå. Nei, da har vi noe vi kaller for monopolistisk konkurranse. Så egentlig så kan vi si at dette emnet her tar for seg teorien og ideene rundt konsumentsida, hvor vi finner sånne som oss. Det på en måte første hoveddelen. Det konsumentteori. Så går vi fra konsumentteori over på altså på de som tilbyr varene. Det produsentteori. Og så har vi markedsformene til slutt. Det der hvor disse møtes. Og de av dere som da har vært borte dette før, de har vært og blant annet I emnet økonomistyring, så har de jo regnet liksom på dette med å finne da optimal mengde og også innimellom optimal pris, altså regne seg frem til den mengden som den gevinstoptimale mengden. Den type beregninger skal vi også gjøre her. Og vi skal gjøre det samme når vi har en monopolløsning, altså rett og slett regne oss frem. Og da det sånn I denne utregningen at vi avhengig av litt matematikk. Og da det denne her, hva skal vi si, derivasjonen I matematikken, som vi ikke greier å styre unna eller utenom. Liksom dette her med den deriverte, ja, den deriverte av kostnadsfunksjonen, som vi kaller grensekostnader. Vi har den deriverte av inntektsfunksjonen, som vi kaller for grenseinntekt. Og disse tingene her vi nødt til å skru sammen for å regne ut av disse optimale punktene. Så lenge vi liksom holder oss til én vare, så dette her relativt kurant matematikk. For da det funksjoner av én variabel. Liksom det første vi drev med I matematikkurset. Og disse vanlige derivasjonsreglene våre. Nå det nok sånn innenfor mye av det vi driver med, at vi forenkler gjennom rette linjer. Og rette linjer ikke det verste å derivere. Det lineære funksjoner, og de ikke så vanskelig å derivere. Så liksom mye av matematikken vi skal bruke ikke vanskelig å håndtere. Det liksom å derivere relativt enkle matematiske funksjoner. Men så har vi også litt behov for å derivere funksjoner hvor vi har flere variabler. Så da har vi altså funksjonsdrøfting med flere variabler. Det liksom matematikkfunksjonene hvor du har både en x og en y. Og det jo av de tingene som dere ikke har jobbet eller vært veldig mye borte. Men altså det å tenke derivasjon av matematiske funksjoner med flere variabler, det skal vi tenke en del på, og vi skal også regne en del på det. For da vi også på dette med partiell derivasjon. Og vi har dette med derivasjon eller funksjoner med underbibetingelser, hvor vi også kanskje I matematikkurset så vidt var innom dette med Lagrange-metoden, som liksom en metode som det gikk an å bruke når vi har flere variabler. Så forbereder dere på at dette et emne hvor vi får behov for, eller får bruk for en del av den matematikken som vi lærte I matematikkurset. Jeg har vært inne og sett litt grann med sammen når jeg driver og snakker om den matematikken, så har jeg vært inne og sett litt på hva som ligger da I emnebeskrivelsen I det matematikkurset. Og kravene til matematikkunnskaper. Jeg har her, for å unngå da det problemet jeg fikk I prosjektledelse tidligere I dag med å få åpnet disse PowerPoint-filene, så skal alle filene som ligger her, I hvert fall, jeg skal sørge for å gjøre det fortløpende utover høsten, de skal jeg legge I PDF. Så håper jeg at PDF-fila kommer opp da. Han gjorde det for noen minutter siden, men det en del ting som sker nå disse dagene. Det legges, altså I forbindelse med fusionen, så legges det ting over på nye servere, og det er på en måte en del sånne ekstra ting som dukker opp nå I semesterstart. Og den fila der, den burde absolutt ha dukket opp. Jeg tror den kommer altså, men ja, han driver vel kanskje og hakker og går. Så forhåpentligvis så kommer han snart. Men det jeg gjorde var at jeg som sagt gikk inn, og så kikket jeg litt på emnet deres I matematikk. Ja, mens denne hakker og går, så har jeg da merket litt grann som da de liksom mest sentrale fra matematikken. Lineære funksjoner, det må vi ha rimelig god kontroll på. Derivasjonsregler fra matematikken, ja. Det må vi kunne. Maksimums- og minimumsbetingelser, funksjonsdrøfting fra matematikken, det må vi være forberedt på kommer her. Så kan dere slappe ganske rolig av I forhold til eksponensial- og logaritmefunksjoner. Det synes mange en ordentlig herk. Mange synes det vanskelig. Det kommer vi ikke bort til her. Så der kan vi puste lettet ut. Rekkematematikk, der kan dere også foreløpig puste lettet ut. Det kommer først I investering og finansiering etter jul. Så her ja, her kommer det. Så da ser dere hva jeg har gjort. Denne ligger da I frontrommet, så jeg har liksom bare tatt en rød strek under de tingene som vi kommer borti for å liksom avdramatisere matematikkkravene, eller gjøre det motsatte hos enkelte andre, gjøre dere mer nervøse. Men funksjoner av flere variabler, partiell derivasjon, stasjonære punkter, maksimums- og minusproblemer for to variabler, også under bibetingelser, Lagrange-metode, det kommer vi borti. Og det nok den matematikken som de fleste synes mest vanskelig. Nå det sånn at I et emne som dette, et grunnkurs I mikroøkonomi, og det vil vi også se når vi skal bruke læreboka, så det veldig mye som kan forklares med figurer og forklares verbalt. Det liksom de tre måtene vi kan løse en oppgave på. Det med matematikk, det med å bruke figurer, og det liksom å snakke seg frem til et riktig svar. Nå det nok ofte sånn at behersker den matematikken oppi dette her, så den mye tryggere I forhold til det å svare liksom konkret og riktig på oppgaven. Men hvis noen av dere da liksom har, ja, hvor matematikk omtrent det verste dere driver med, så skal dere allikevel kunne greie å komme igjen dette her på skapelig vis. Så det liksom ikke noe sånn, det må ikke være noen matematikkreser for å komme igjen dette her, men det klart at matematikkforståelse gjør en del ting litt enklere. Ja, da ser dere I hvert fall at, eller I hvert fall i forhold til matematikken og matematikkboka, så det det som jeg har da satt en rød strek på fra matematikkemne. Hvis vi nå går litt tilbake igjen da, og ser på emnebeskrivelsen I emne mikroøkonomi, da har vi jo, som vi hadde I prosjektledelse, to kurs- eller emnekoder. Vi har en F-kode, og vi har da en regnkode. Emnene helt like. Så det bare dette at det skrevet, lagt inn litt ekstra på et par punkter for de som følger da fleksundervisningen. Dette med anbefalt forkunnskap, da tror jeg har sagt nok, det matematikken, som liksom det viktigste kanskje av da forkunnskaper. Veldig lite statistikk som vi kommer bort til her. Og så står det også her en del om læringsutbytte, og så videre. Jeg tenkte vi heller da går ned og ser litt på temaene, og jeg skal ikke si så veldig mye om temaene heller, for det har jeg allerede sagt noe om. Liksom det er altså først da en innledning, med litt sånn grunnleggende om tilbud og etterspørsel, og så det å hoppe ganske raskt over på det vi kaller for konsumentteori. Og når vi ferdige med konsumentteorien, så hopper vi over på produsentteorien. Vi ferdig med produsentteorien, så tar vi for oss markedsformer. Og det stort sett det dette emnet dreier seg om. Det de tre bolkene. Og disse tre bolkene skal vi da dekke med forelesninger. Vi skal dekke det med øvingsoppgaver, eller øvinger. Så skal jeg komme tilbake og se litt nærmere på hvordan vi gjør dette. Alt avhengig av også hvordan vi løser det med studas, fordi vi har samme utfordringen her, som vi da hadde I prosjektledelse, at vi har dessverre ikke så mange studasser, eller det vanskelig å få tak I. Så vi får se hvordan vi gjør det. Hvis noen har lyst til å være studas her, så det bare å melde seg. Så finner vi en eller annen arbeidsform som gjør at dette her blir bra. Vanlig, ja, vær så god. Ja, jeg kommer til den, for det ble lagt ut en melding I går, eller når det var, om flytting av eksamensdato. Nei, var ikke den, nei. Ja. Nei, det det ikke. Nå det en del endringer, og det vi holder på med etter hvert jo å tilpasse oss nå NTNU, rett og slett. Slik at her det forandringer, det forandringer ved at eksamenstiden gått ned til 4 timer, det var 5 timer før. Der hvor vi før hadde lov til å ha med oss et A4-ark med egne notater, der har vi ikke lenger lov til å ha med oss noe som helst. Utover da den vanlige kalkulatoren, vanlig, og der skal vi komme tilbake til, for der har vi også nye regler nå I NTNU når det gjelder hva slags kalkulator vi har lov til å ha med oss. Hvordan dette skal praktiseres til høsten, det jeg litt usikker på, men I utgangspunktet så dette her bare sånn pluss, minus, gange, dele kalkulator. Ja. Klart det. Det blir en annen oppgave. Ja. Så oppgaven tilpasses jo da de hjelpemidlene og den lengden vi har til disposisjon. Så ja, det blir ja, altså det blir det fortsatt veldig nyttig. For det gir et veldig god indikasjon på hva vi kan komme til å få. Så det gjør det. Men det blir altså litt annerledes. Så som dere kanskje har hørt nå, men på NTNU så det da, men det ikke tatt inn I dette emnet ennå, men der det jo da 7, altså emnet på 7,5 studiepoeng. Vi har jo hatt et 10 studiepoengskurs. Hos oss det nå, dette året et 10 studiepoeng. Men vi driver liksom litt sånn smått om scenen og tilpasser oss da slik det vil bli fremover. Men understreker nok en gang at eksamensoppgaven og sensuren hensyn tar selvfølgelig at det nå 4 timer, og at det ikke lenger det, altså det A4-arket, som har vært, vært mulig å ha med seg til eksamen I dette emnet. Ja. Ja, nå står jeg og ser på den matematikken, og den, da ble jeg forvirret. Det ikke den jeg skal stå og se på. Det altså da mikron og ja, og det jeg skulle si var I ferd med å skulle si, og som det kom melding om I dag, og det at eksamensdatoen den nå endret. Den blir da den 19. desember I stedet for den 21. som står i frontrommet vårt. Og det hadde vist noe med, ikke sant, nå, ja. Nå var det vel et eller annet, så det ut til, at altså I Molde så var det vel da mikro den 19. Og vi hadde lagt opp den 21. Og som driver en da på en måte å samkjøre dette her, slik at det da vel skal være eksamen I mikro antageligvis på de samme tidspunktene. Ja. Så det liksom, det litt sånn nå, og dette vil vi nok oppleve utover høsten. Det to obligatoriske innleveringsoppgaver. Den første oppgaven skal leveres da mandag den 10. oktober, og den andre oppgaven skal leveres mandag den 14. november. Der det nå oppgaver som kan leveres I grupper med inntil 5 personer. Så det en, ja, man kan jobbe I gruppe hvis man ønsker det. Dette ligger I da I da den fremdriftsplanen som jeg har satt opp. Ja, bestemt enkel kalkulator tillatt. Og dette må vi se litt grann på når vi kommer ut over høsten. Vi har jo ikke hatt regler her på altså her på høyskolen på Gjøvik, så har vi hatt litt andre kalkulatorregler enn det som nå I NTNU. Så vi må rett og slett tilpasse oss også på det området og det vi vet at det skal være en enkel kalkulator og hvordan det sånn praktisk løses, det vet jeg ikke enda. Skal vi se. Det vel ikke så veldig mye mer å si der. Jo, så må vi selvfølgelig ta en runde innom læreboka. Og da står det her at forelesningen kan være på engelsk, står det. Så det innarbeidet I denne emnebeskrivelsen. Nå har jeg har ikke til hensikt å prate engelsk, så lenge jeg står her så blir jeg prate norsk. Og jeg tror det blir jeg som skal stå her og prate utover høsten. Så jeg tror dere kan belage dere på at det blir norsk og ikke engelsk. Når det gjelder lærebok, så finnes det to lærebøker. Det en engelsk utgave av denne boka, og det en norsk utgave av deler av den engelske boka. Ja, dette da den norske, og der de kapitlene tatt inn, pluss noe mer, som pensum hos oss. I den amerikanske boka det ganske mye mer. Jeg ganske sikker på at det dere gjør at dere kjøper da den norske utgaven av denne boka. Og da det den boka som jeg står og holder her. Og den har vi brukt her de siste 3 årene, tror jeg. For da, jeg tror den kom for 3 år siden. Det var mange som var lite tilfreds med at vi brukte engelsk lærebok, og forlaget de greide etter hvert å hoste opp en norsk variant, eller norsk oversettelse. Ja, og den kom I 2013, så det vel egentlig en tredje år vi da bruker den norske utgaven, eller den norske varianten. Også mulig å få kjøpt brukt. Så det den boka der. Nå kan vi ta det når dere har kjøpt bøkene. Det ikke på langt nær, det ikke alt som pensum, men jeg har merket av I innholdsfortegnelsen I boka mi, og så har jeg skrevet dette I da den, altså jeg har skrevet det, tror jeg såpass at det går an å finne ut av det gjennom Ja, det vel her jeg gjorde dette her. Håper denne kommer opp da. Word-filer går jo vanligvis greit da. Ja. Her ligger da planen utover høsten. Og da har jeg under hvert emne her henvist til kapitlen I boka. Slik at da det ja, det hele kapittel kapittel 1, hele til og med 2-4 I kapittel 2. Så det til og med kapittel 3-4 I kapittel 3. Og så det til og med 4-4 I kapittel 4. Hele kapittel 5. Hele kapittel 6. Hele kapittel 7, til og med 8-2 I kapittel 8, det står også I det som ligger I fronterommet. I kapittel 9 så det 9-1 og 9-3. 9-2 utelatt. Da kan vi, skal vi ja, presisere dette nærmere når vi kommer da lenger ut på høsten. 10-1 og 10-2 I kapittel 10, og til og med 11-3 I kapittel 11. Så det liksom det som da pensum I denne boka. Ja. Og da det nok sånn at hvis jeg skal, altså erfaringen min at ja, det en del som synes liksom en del av det som står I kapittel 2 kan være litt vanskelig. litt sånn elastisitetsbetraktninger og en del sånne ting, det noen som sliter litt med. Så det ofte at mange synes kapittel 3 vanskelig. Det konsumentteorien. For der det liksom en del sånn matematikk-greier. Men, og det samme i kapittel, ja, kapittel 5, synes mange litt trælete. Kapittel 6, kapittel 6 synes mange veldig enkelt. For at det liksom nesten en repetisjon av kostnads, altså deler av kostnadslæren i økonomistyring. Liksom det, så det synes de fleste faller ganske enkelt. Og så det dette her med de ulike, ulike konkurranseformene, og der har jeg inntrykk av at mange synes egentlig ikke det så veldig vanskelig. Oligopol litt vanskelig. Men altså det er en god del ting vi kommer borti her som en del synes ganske greit stoff, fordi en har vært borti noe tilsvarende i økonomistyring, og kan også hende dere har vært borti noe av det fra videregående skolen. Så det liksom en, ja, det er erfaringen min. Da har vi på planen her, så det også der som, ja, uke 38 det ikke noe undervisning, det har jeg skrevet vel nederst, ja. Ingen forelesning i uke 38 og 45. Innleveringsfristene for obliggende ligger her. Den datoen skal da endres til den 19. som vi da fikk melding om på dagen i dag. Så, ja, så det er vel egentlig... Det altså uke 38 og uke 45. Så hender det jo at det blir noen endringer, men i hvert fall dette den planen som ligger her ifra, eller med ved oppstart. Ja. Og i og for seg stikkordsmessig hva vi skal gå gjennom. Så den ligger da i fronterrommet under da den første mappa. Så har jeg tatt og håper jeg får opp den fila der da. Jeg har lagt ut ei ordbok i økonomi, altså det rett og slett kanskje I starten så råker vi borti en del begreper og uttrykk, og så lurer vi på hva dette egentlig betyr for noe. Og da kan det hjelpe å rett og slett gå inn og sjekke ja, hvordan, og da vet jeg ikke om jeg får opp denne her. Altså. Da har vi, det noe her som det noe her som vi må som jeg må finne ut av, som jeg har oppdaget i dag tidlig, der det åpnes i filene. Så, men i hvert fall, da skal jeg komme tilbake igjen til den. Dette var altså ei ordbok med mange begrep og ord og uttrykk som jeg har lagt inn. Ja. Den Enable Editing, den der. Skal vi prøve? Ja, det kan godt hende det. Det er ikke opprinnelig noe Word-fil, så jeg vet rett og slett ikke. Nei, nå jo sånn Klaus Bratle nå, jeg skjønner ikke det heller, men... Ja, nei, jeg vet ikke. Det er ja, vi må prøve å finne ut av hva som nå har skjedd med tilgangen til en del. Det kom noen meldinger om at det var noe som var flytt i forbindelse med helgen, og ja... Så jeg vet rett og slett ikke, men vi skal finne ut av dette her etter hvert. PDF-filene, de kommer jeg inn på. Så, ja, dette det som ligger da i den første mappa i fronterommet. Og... Her Her ser dere da hvordan jeg har gjort dette her, det litt på samme måten som I prosjektledelse. Jeg har prøvd å bygge opp dette frontrommet litt sånn logisk I forhold til emnegjennomgangen vi skal ha. Oversikt over mikrodelen, det det første vi skal starte med, eller som vi, ja, som vi skal starte med. Så kommer konsumentteorien. Individuell etterspørsel og etterspørselen I markedet, produksjonsteori, produksjon- og kostnadsteori, fri konkurransemarked, monopol- og prisdiskriminering, monopolistisk konkurranse og oligopol. Det da den åttende mappa. Og så har jeg lagt inn da, har jeg da lagt inn eksamensoppgave og løsningsforslag for de tre, altså for de tre siste årene, basert på emner slik emne, eller basert på de hjelpemidlene vi hadde for de tre foregående år. Så og da det blir ingen stor endring i forhold til innholdet I oppgavene. Så men det blir litt tilpasninger hensyn til at dette med at dere ikke har da de samme hjelpemidlene. Ja, det mens den får åpne seg, så det jo sånn at vi må da legge opp til et sånt evalueringsopplegg her på samme måte som I prosjektledelse. Da det jo litt lettere å administrere dette her, for da det bare dere som jeg skal forholde meg til. Så da blir det vel kanskje å ta en prat med deg eller dere, eller den referansegruppa da, om ikke ja, neste gang eller om 14 dager. Og så skal det lages en rapport. Og jeg må spørre om, har... For, nei, selvfølgelig ikke, fordi det jo bare meg dere har hatt I dag, så tiden det tar da for å åpne disse filene, opplever dere det samme når dere nå inne på Frontier? Det tar fryktelig lang tid. Mm, det går tregt, ja. Så det nei, dette ja. Dette noe herk. Der kom den. Denne oppgaven fra 16. desember 2013, tre sider. Oppgave 1, bare kikke på det. Anta at markedets etterspørsel etter et bestemt konsumgode gitt ved P lik 1000 minus 2x, der P prisen per enhet og x produsert kvantum. Markedets tilbudskurve gitt ved P lik 200 pluss 3x. Finn markedslikevekten under fri konkurranse. Det noe du skal regnes på her. Regn ut det vi kaller konsumentoverskudd, produsentoverskudd og samfunnsøkonomisk overskudd. Illustrer I en figur. Liksom første oppgaven. Antatt myndigheten innfører maksimalpris, og så videre. Diskuter om produsenten kan ha økonomiske incitamenter til å bryte maksimalprisen, og så videre. Det en oppgave. Oppgave 2. Redegjør for hva som menes med indifferenskurver I konsumentteorien, og forklar hvorfor indifferenskurver aldri vil krysse hverandre. Sier, ja? Nei. Ikke noe formelark. Ikke noe formelark. Det ikke... Hmm? Nei, det nå skal jeg se så ikke det noe som står I emnebeskrivelsen som da skulle tilsi, men det ikke noe... Det altså... Det, ikke sant? Det står under til at hjelp meg. Nå det liksom... Det det sånn standardiserte greier på det meste. Så det står ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler til at... Står det I emnebeskrivelsen på NTNU. Bestemt enkel kalkulator tillatt. Det liksom slik det står og slik det Ja. Så. Ja, det ikke noe stort poeng å gå veldig mye inn I denne eksamensoppgaven, men altså det, dere får et inntrykk av hva dette dreier seg om. Og fire oppgaver. Og da ligger det tre slike oppgaver da I fronterommet. Ja, det ligger der det også. løsningsforslag. Ja. Ja, det, som jeg sier, vi må på en måte, oppgaven må tilpasses at eksamen kortere og at det nå ikke hjelpemidler. Det altså det får ikke den samme oppgaven når hjelpemidlene fjernet og eksamenstiden kortere. Så det sier seg selv. Ja. Så kan man alltid spekulere i, ja, betyr det at det blir det vanskeligere nå å få en god karakter når du har fjernet hjelpemidlene og eksamen da kortere? Og svaret på det at det skal det jo ikke være. Så det skal det ikke være. Det skal være like lett eller vanskelig å få en god karakter nå som det var før. Og så lider vi da litt under dette, at der hvor jeg før har kunnet si det at ja, men nå ligger det 3-4-5 eksamensoppgaver med løsningsforslag, der har jeg ikke, eller der har vi ikke den samme muligheten til å gå tilbake og hente ut noen som helt like. Så ja, eller at jeg kommer til å si det da, at ja, når det gjelder den og den eksamen fra 2013, så vil jeg tro at hadde denne oppgaven skulle vært gitt da i 2016, så hadde det bare vært de tre oppgavene og ikke de fire. Og så kan jeg si at ja, det kan hende at det har vært litt endringer, litt justeringer på noe av innholdet i enkelte oppgaver. For å hensyn til dette her, at dere ikke har dette hjelpemidlet som dere hadde før. Det var jo ikke noe, altså det hjelpemidlet som var her da, frem til i fjor, det var et hjelpemiddel hvor dere fikk lov til å skrive hva dere ville på et A4-ark. Rett og slett lage dere deres egen jukselapp og skrive akkurat hva dere ville på det A4-arket, på begge sider. Og det klart at det var en støtte for noen, og ganske mange, der hvor spørsmålene var slik, at en da, jeg håper å si det var, ja, en slapp å liksom huske alt. Og så må, men så, ja, så den muligheten, den har vi ikke lenger. Så, ja. Er det noe dere lurer på? Ja, når det gjelder karakterer og sånn, det er vel ganske sånn normal karakterfordeling. Jeg vil tro at det her kan ha vært litt vanskelig, nå måtte jeg ha undersøkt litt nærmere, men en 15-20% i stryk kanskje, 15-20%. Og ellers en ganske normal fordeling, tror jeg, på karakterene. Så, for vi har jo noen emner hvor da strykeprosenten veldig lav, hvor det nesten ingen som stryker, og så har vi noen emner hvor strykeprosenten mye høyere enn 20%, så da vil jeg vel si det sånn at her ligger da strykeprosenten et sted mellom det laveste og det høyeste. Og nå er vi ferdig med prosjektledelse, men der nok strykeprosenten veldig lav. Det få som stryker i prosjektledelse. Men så kan det også hende at når alt kommer til alt, så det også færre som får god karakter i prosjektledelse. Så her det flere som stryker, men også flere som får ordentlig god karakter. Så det jo... Ja, jeg tror nok det sånn det har vært. Skal vi se. Da tror jeg vi rett og slett, da det 5 minutter før pausetiden, men jeg tror vi tar pausa nå, ja. Og så kjøper vi boka hvis vi skal ha boka. Og så møtes vi igjen her, da møtes, ja, da, vi tar et kvarters pause. Jeg glemte å nevne det I sted. Til læreboka så det noen, hva skal vi si, elektroniske ja, læreressurser, tilleggsressurser, som heter My Econ Lab. Og jeg litt usikker på, når dere kjøper læreboka nå, om det fortsatt følger med sånn et ekstra ark. Det noen som har kjøpt læreboka? Jeg litt usikker på, som sagt, om det ja, det en sånn en. Slik, og det mulig da også gå inn på hjemmesiden og finne en del sånne, hva skal vi si, tilleggsressurser. Vi har slitt litt med å få tilgang til disse her. Og det jeg har gjort da, det at jeg har, for det først og fremst løsninger til øvelsesoppgavene I den norske boka. Det egentlig de som jeg håper å si, relevante for oss. Og det jeg har gjort at jeg har da, denne her, ja. Det jeg har gjort at jeg har tatt og lagt ut nå løsningene til oppgavene I læreboka I fronterommet, slik at det ikke noe stort poeng lenger å gå inn på den hjemmesiden. Og det var derfor jeg tok opp nå da den første mappa, som den som kalles oversikt over mikrodelen. Og da ser dere hvordan jeg har gjort det. Her har jeg da lagt ut løsninger til spørsmål og øvelser I lærebokas kapittel 1, og løsninger til spørsmål og øvelser til oppgaver I lærebokas kapittel 2. Slik at dere har alt dere trenger nå gjennom fronterommet. Så det også sagt. Ja, så da ligger de videre utover I fronterommet, så når vi går inn på neste tema, så finner dere det samme vei. Så det gjør jo at nå kan dere da, og det brukte vi I fjor I øvelsestimene, hvor jeg sier det da at ja, da kan vi jobbe med de og de oppgavene fra læreboka, og så gikk studassen gjennom løsningene, og så fikk jeg da etter hvert spørsmål om kan du ikke legge ut disse løsningene I fronterommet? Og det det jeg har gjort. Så da ligger de der. Åpent tilgjengelig for alle. Ellers så ser dere da hvordan jeg har lagt opp fronterommet mitt. Jeg har noen innslag av noen videoer her også, som jeg hadde I prosjektledelse. Prøvd å finne ting som da kan da, ja, bidra til at vi... Ja, til ytterligere læring kan vi godt si, utover det som jeg går gjennom I timene. De filene som på en måte da direkte relatert til lærebokas respektive kapitler, de har jeg lagt ut på denne måten. Og lagt det nå I PDF, slik at det skal være da lett å få åpnet de filene. Og så dere at det var ikke noen PowerPoint-filer under den første mappa. Og da dette her, det vi kunne godt si, en oppsummering av det første to, var det vel, hovedkapitlene I læreboka. Så bare ved å bla her, så får vi egentlig da et inntrykk I hva de første to kapitlene tar for seg. Så der har vi oppsummeringen fra læreboka. Og så hadde jeg tenkt å da bruke tavla en del, I hvert fall til å begynne med i undervisningen. Så her blir det tavleundervisning, eller da jeg hadde håpet på at det var et dokumentkamera. Jeg liker bedre å skrive på et papir og vise det på skjerm, men nå var ikke det dokumentkamera på plass etter klasserommet her, så da får jeg bruke tavla, rett og slett. Det vel riktig å si at hvis vi skulle liksom lage et superkonsentrat av dette emnet, så tror jeg kanskje vi kunne oppsummere gjennom å vise en figur som dere har sett mange ganger før. Og den figuren kaller vi ofte for markedsmodellen. Og vi omtaler også som markedskrysset. Så gjør vi sånn med to rette linjer. Og så sier vi det at ja, langs den ene aksen så har vi prisen på varene. Og på den andre aksen så har vi mengden av varer. Den ene rette linja, den tar for seg etterspørselen etter varen. Etterspørselen etter varen. Og hvor vi sier at ja, det nok slik at de fleste varer vil vi få høyere etterspørsel etter hvis vi setter ned prisen. Det nok det mest vanlige. Lavere pris, høyere etterspørsel. På den siden av markedsmodellen har vi konsumentene. Og da jo liksom tanken den i dette emnet her, at vi skal ta for oss den minste, hva skal vi si, forbruksenheten vi kan tenke oss. Og den minste forbruksenheten, det en, kunne godt si, var en husholdning. En husholdning. Og den husholdningen kunne jo være vår egen. Og så da tanken den at vi prøver å finne ut av hva som bestemmer etterspørselen etter en vare i den husholdningen. Så kunne vi gått på oss selv og sagt, ja, hva det som, jeg håper å si, bestemmer etterspørselen vår etter et vareslag? Kunne du nå tatt det olabukse eller et par sko? Hva er det som bestemmer hvor mange par sko vi etterspør? Ja, da vil mange si at ja, det har noe med pris å gjøre. Og behovet vil andre si. Snarere kanskje et behov at det skal jo løse ønsket om å ha noe på beina. Men det jo en del andre ting også da, som med på å bestemme vår etterspørsel etter skor. Ja, kvaliteten på skoene, men det også andre ting. Ja, hvis vi tenker oss om, hva det som på en måte får oss til å gå og kjøpe et par sko? Så vil noen si at det har noe med markedsføring å gjøre. For at, ja, da vi lar oss påvirke av markedsføring. Det har noe med hvor tilgjengelig disse skoene altså rett og slett mulighetene til å få kjøpt disse skoene et sted. Så det jo en sånn faktor. Men så vil også vi si at ja, det har også en, kan si et økonomisk spørsmål, altså det har noe med de økonomiske mulighetene vi har til å kjøpe et par sko. Nå det for de fleste ganske overkommelig, fordi vi snakker ikke om noe stor andel av liksom vår disponible inntekt, vi må ta i bruk disse ordene som vi etter hvert skal bruke utover denne høsten, men liksom det ikke noe, det ikke noe stort, i hvert fall ikke sko, ikke noe veldig stort innhokk i min disponible inntekt. Og det henger sammen med at jeg ikke noe veldig opptatt av sko. Og de ikke veldig kostbare, de skoene jeg kjøper. Så det er ikke noe stort økonomisk spørsmål. Men det var noe sko. Når det kommer til bil, så det litt annerledes. For det gjør et så stort innhogg i vår økonomi, at jeg kunne godt hatt lyst på en Tesla. Men det bare det at jeg synes Teslaen koster mye mer enn det smaker. Eller noen vil si at ja, nei, Tesla helt uoverkommelig for meg. Jeg har rett og slett ingen muligheter til å kjøpe Tesla. Jeg har ikke penger som skal til for å kjøpe en Tesla. Så det klart, det har, hva jeg kan etterspørre etter en vare og en tjeneste, har også noe med mulighetene vi har til å få kjøpt den varen. Altså rett og slett vår disponible inntekt. Så dette her ting vi da skal snakke om. Men så kan vi liksom begynne å tenke, ja, det var noe skoa. Men hvis vi da tar en del andre ting som vi på en måte etterspør av varer og tjenester, og i sånne klassiske eksempler da, når vi kommer til ja, i mikrokonsumentteori, det dette her med, mat og klær. Sånn, vi sier at ja, for å leve så trenger vi mat og vi trenger klær. Og spørsmålet litt hvordan gjør vi avveininger mellom mat og klær? Ja, da ser vi for oss noen som da bruker mesteparten av inntekten sin på klær. Så ser vi andre som bruker mesteparten av inntekten sin på mat. Hva på en måte, hvordan gjør individet disse vurderingene I valget mellom mat og klær? Det sånne ting som vi skal prate en del om. Prøve liksom å visualisere, vise dette her, ved hjelp av en del matematikk faktisk. For vi sier at jo, prisen på mat, det en kjent størrelse. Prisen på klær en kjent størrelse. Vår disponible inntekt også kanskje en kjent størrelse. Hvis vi da har en disponibel inntekt på 5000 kroner I måneden, og vi vet hva mat koster, vi vet hva klær koster, på en måte hvordan tilpasser vi oss I forhold til mat og klær? Ja, da vil vi kanskje komme til at ja, de ulike forbruksenhetene tilpasser seg forskjellig. Utifra det vi økonomer liker å kalle kost-nytte. Noen vurderer nytten, altså vi vurderer nytten forskjellig. Noen mer opptatt av klær enn mat, og vil alt annet likt kjøpe mer klær og mindre mat, mens andre det motsatte. Og så det dette med å regne på slike ting. Og da kommer dette med nyttekurver inn I bildet, hvor vi faktisk skal bruke dette her for å se om det mulig, gitt noen forutsetninger, og kunne resonere oss frem til hvordan den ulike forbruksenheten gjør disse vurderingene av mat og klær. Basert på massevis av forutsetninger og forenklinger, så kan vi kanskje regne oss frem til etterspørselssammenhengen for forbruksenheten når det gjelder mat, og etterspørselen etter klær. Utifra en tanke om at hvis vi greier for en gruppe å finne ut av denne fordelingen mellom mat og klær, da kunne vi også tenke oss at vi, la oss si at dette var markedet vårt, det som sitter her, så kunne vi begynne nå å summere opp enkeltindividenes etterspørsel etter mat og enkeltindividenes etterspørsel etter klær I dette klasserommet. Så kunne vi da ha noe som sier noe om total etterspørselen etter mat og klær. Hvis det var dere som utgjorde da det markedet vi tar for oss. Liksom det litt sånn vi skal tenke. Vi må begynne liksom på enkeltindividet, og så må vi begynne å summere opp, slik at vi får da etterspørselen etter varene for det markedet vi tar for oss. Og det liksom det mikron går ut på. Da det et marked vi tar for oss. Så kunne en jo da tenke seg at ja, vi summerer videre markeden opp på nasjonalt nivå. Da vi over på makroøkonomien. Da det makroøkonomiske problemstillinger. Da liksom total etterspørselen I AS Norge. Og da vi litt tilbake til den samme figuren. For hvis dette da var etterspørselen etter mat og klær I dette klasserommet her, så sier vi egentlig at når vi kommer til etterspørselen etter for eksempel mat, så det en funksjon av prisen på mat. Mengden mat langs den aksen, prisen på maten langs den aksen. Og så kunne vi tenke oss da at vi hadde mange sånne figurer bortover, helt at vi delte opp AS Norge, delte opp Norge I ulike delmarkeder. Og så kunne vi se litt på total etterspørselen etter varer og tjenester I AS Norge. Da vil vi gjøre litt forandringer på denne figuren etter hvert. For da vil vi ofte erstatte M-en med R faktisk, hvor bokstaven R står for nasjonalprodukt. Nasjonalprodukt sier noe om verdiskapningen I et land. Og så det sånn I makron at der vi veldig opptatt av dette med arbeidsledighet og økonomisk aktivitet, fordi vi vet at velferden I et land henger nøye sammen med den økonomiske aktiviteten. Og hvis den økonomiske aktiviteten på en måte godt under det vi kan få ut av aktiviteten I et land, så vil vi ha arbeidsledighet. Og så tyder også på at hvis vi da har en aktivitet som for stor, så under gitte forhold, så kan det gi et press oppover på prisene, altså det vi kaller inflasjon. Og så vil vi se litt på, ja, la oss si at landet I en situasjon med arbeidsledighet. som uheldig, fordi det skaper, ja, det vet vi, arbeidsledighet, det roten til det mest, roten til alt vondt. Så vi liksom, vi opptatt av å unngå arbeidsledighet. Da vil vi makroøkonomien se litt på blant annet hvordan kan vi påvirke etterspørselen etter varer og tjenester, slik at den går opp. For hvis aktiviteten etter etterspørselen går opp, da blir det behov for mer større produksjon, og større produksjon gjør at vi får behov for flere arbeidstagere. Og med behov for større arbeidstagere, så får vi mindre arbeidsledighet. Så da bruker vi denne figuren for å se hvordan vi eventuelt kan flytte disse kurvene, slik at vi får opp den økonomiske aktiviteten. Der er det dette med finanspolitikk og pengepolitikk som på en måte brukes. Finanspolitikk, det på en måte skattelette. Det et finanspolitisk virkemiddel. Offentlig pengebruk et finanspolitisk virkemiddel. Altså det å bruke penger over statsbudsjett og bygge veier, det et finanspolitisk virkemiddel som vi kan bruke for å få opp etterspørselen i AS Norge, for å få opp den økonomiske aktiviteten, for å få arbeidsledigheten ned. Og nå skal ikke vi holde noen forelesning i makro, det skal vi vente med etter jul, men vi har også et annet område som vi ser på, og det pengepolitikken. Pengepolitikk, det renter. Og det vi har, og det noe av det jeg skulle frem til, det vi har sett da, det jo det at lav økonomisk aktivitet rundt omkring i Europa har jo ført til at myndigheter og sentralbanken har måttet sette ned renta for å få opp da investeringslysten og pengeforbruket i håp om å få opp den økonomiske aktiviteten. Så det liksom pengepolitikken som virkemiddel for å flytte denne her etterspørselskurven. Men nå det altså ikke AS Norge. Nå det en del av AS Norge som vi skal ta for oss. Og vi skal gjøre det gjennom å starte med etterspørselen etter varer og tjenester. Og så skal vi fortsette med tilbudet av varer og tjenester. Der finner vi bedriftene og hvordan de tenker. Og igjen for å repetere litt grann i forhold til hva dere har lært før. Når vi over på tilbudssida, der finner vi bedriftene, og det klart at der ligger bedøkkfaget nært opp til det vi skal se på. Da det bedøkken, for der finner vi da bedriftene. Og noe av det dere drev med i bedøkken, det var disse kurvene. Og som kanskje kunne se noe sånt nå ut. Og så hadde vi mengde der, og så hadde vi ofte kroner der. Og så var det jo slik at vi opererte med noe vi kalte for GK, grensekostnader. Og så hadde vi noe vi kalte for, jeg litt usikker på hva dere brukte for det, men SEK muligens, sumenhetskostnader, eller TEK kanskje. Og så hadde dere noe dere kalte for VEK. Så kom dette inn i bildet at hvor bedriften tilpasset seg hadde jo da det hadde noe med bedriftens kostnader å gjøre, men det hadde også noe med prisen å gjøre. Og så sier da læreren deres det at når vi kommer til prisen, da avhenger det av hva slags markedsform vi står overfor, om det et frikonkurransemarked, eller om det da et marked hvor du kan sette prisen selv. Veldig ofte så tok vi utgangspunkt i et frikonkurransemarked. Og det en gjorde da i bedøkken, kanskje uten å si så veldig mye mer, det var at den sa at ja, når du kommer til prisen, så den så høy for varen. Den får vi ikke gjort noe med. Vi var det vi kalte for prisfast kvantumstilpasser. Så sa vi at her ligger prisen. Her ligger prisen på varen. Den får vi ikke gjort noe med. Og så skulle vi regne ut, ja, hva optimal mengde? Og så gjorde vi sånn. Så leste vi av det punktet der. Så kalte vi dette for gevinstoptimal mängde. Gevinstoptimal mängde. Och så skulle vi då kanske regna för det var en del av bedöken så skulle vi då kanske regna ut överskuddet. Och så var det lite avhängigt av hur ni gjorde detta här men då kan det hända att det var snack om att måste regna ut detta område här. Sånn, säljer du varen för 100 kronor och på det produktionskvantumet så producerar du varen till 80 kronor då har du 20 kronor I förtjänste. Och så måste du gange på den mängden. Och så var detta då överskuddet. Sånt sånn drev vi I bedöken. Poängen mitt var att den prisen som ni fick ifrån bedöken den prisen är hämtat ifrån mikron igen. För det här säger mikron att ja, när vi kommer I alla fall till ett fri konkurrensmarked så finner vi det prisen på varan genom likväxtpunkter mellan tillbud och efterfrågan. Så den prisen där, den läser vi av den figuren. Det är liksom total efterfrågan och totaltillbudet av den varan. När det är ett fri konkurrensmarked som är prisen. Det är den prisen du måste förhålla dig till. Och den vill enkeltbedriften då ta för gitt. Därför så sa vi att det var en prisfast kvantumstillpassning. Så sa jag också att på tillbudssidan I marknaden finner vi bedriftene. Och det en då egentligen gör I denna figuren det är att den när en skall finna tillbudsfunktionen, tillbudskurven, det är att den ser på de bedriftene som utgör tillbudet. Och så säger han som så att ja då får vi finna enkeltbedriftens tillbud och så får vi summera upp tillbud eller aggregera det är ett annat ord vi brukar inför detta fagområde som är det samma som summera. Då får vi summera upp tillbudsfunktionen till enkeltbedriftene och så har vi totalmarknadens tillbud. Och det en gjorde då eller det vi gör det är egentligen att gå bort hit och så ser vi på gränskostnaderna till bedriften. Och så hade det någon betraktninger runt detta här sannsynligtvis I bedöken. Så sa de att när du kommer till tillbudet I en enkelt bedrift så är det den delen av gränskostnadskurven som på kort sikt gör att du får en pris som överstiger dina variabla enhetskostnader. Men på lång sikt så må du ha mer än det för att få täckt också dina faste. Därför så säger vi att ja, på lång sikt så må du ha en pris som är så hög att du får täckt dina samlade enhetskostnader. Och så tar en egentligen då bedriften I detta markedet och så summerar han upp disse kurvene. Och när han summerar upp de kurvene där på tillbudssidan så ender du till slut upp med en figur som ser sån ut. Och så gör vi det lite enklare på detta nivå för att där är den inte rättlinja. Här är den blivit rättlinja. Vi på något sätt rätter ut kurvene och gör dem lite enklare att jobba med. Men här har vi liksom sammanhängen mellan då bedöken och mikroekonomin. Bedöken, det är en enkelt bedrift inför ett område. Mikron vill då ta för sig då hela marknaden. Och makron tar för sig hela landet. Så liksom det är logiken I det här. Och så kunde han då också ha tagit för sig internationell ekonomi. Och liksom då summerar vi upp på nationalt nivå. Da har vi den internationella ekonomin. Och så kunde vi egentligen vi gör ju det på ett sånt ekonomistudium så kunde vi helt från bedriftene som deras vi stopper med I hvert fall I denne sammen så kunne vi gått ned på individnivå når det gjelder økonomi og da vil jeg ha sagt det privatøkonomi. Det privatøkonomien. Og så det noen sånne rare paradokser oppi dette her også da når vi kommer til en del ting og det jo det at det tenker på det med sparing og renter og sånne ting det klart at som privatperson privathusholdning som individ så blir vi jo hele tiden oppfordret til å spare. Det det mest fornuftige vi kan gjøre. Men for landet totalt sett, så vil det bli en katastrofe hvis alle fulgte det rådet om å spare. For da, hva skjer da? Det ingen som bruker penger. Når ingen bruker penger, så blir det heller ikke behov for å selge noen varer. Når ingen vil kjøpe varer, så blir det heller ikke noe produksjon. Når det ikke noe produksjon, så blir det heller ikke noe behov for arbeidskraft. Når det ikke blir noe behov for noe arbeidskraft, så blir det heller ikke noen skatteinntekter. Ikke sant? Det går, kommer til å gå helt gærlig hvis enkeltindividet fulgte det, det rådet om å spare. Dette kalles jo spareparadokset. Ikke sant? For enkeltpersonen så blir vi oppfordret til å spare, og det veldig fornuftig. Men på en annen side, for landet totalt sett, så det en katastrofe hvis det rådet ble fulgt. Da ville vi ikke ha noe arbeid etter hvert. Så liksom dette her, det dette her ja, ting som, det verdt å tenke gjennom. Ja. Vi skal nå begynne med etterspørselen etter varer og tjenester, og så skal vi ta for oss tilbudet av varer og tjenester, og så skal vi komme mer tilbake igjen til markedsformene. Og vi har vel egentlig allerede sagt at når vi kommer til etterspørselen, så det egentlig, det kan sies på forskjellige måter, men vi må vel kunne si at det altså det antall enheter av en vare som noen villig til å kjøpe til en, altså under gitte forhold, gitt den pris varen har. Altså rett og slett mengden du villig til å kjøpe, gitt varens pris. Det etterspørselen. Og når vi kommer til etterspørselen etter varer, så har vi vært innom en del av de faktorene som med på å bestemme etterspørselen etter varer. Og det litt dumt å bruke blått, men litt vanskelig å se muligens. Og så rett og slett, hva det som påvirker etterspørselen etter varer og tjenester? Jo, sier vi, og tavla tørker så synes det vel litt bedre. Det har noe med prisen på varen å gjøre. Prisen på varen. Og det prisen på varen, og det bruker vi ofte forkortelsen P1 på. P1, prisen på varen. Og så hender det ofte at vi bruker P2. Ja. Ja. Nei, jeg tror det blir bedre altså når tavla tørker. Vent litt, kanskje det jo, her det hvit, hvit kritt. Ja, hvit kritt skal vi skrive. Men etterspørselen avhenger av, og så, kolon, prisen på varen. Prisen på varen. Prisen på skoene. Hva vi etterspør av sko har noe med prisen på skopar å gjøre. Men det klart, det har også noe med prisen på, hva skal vi si, konkurrerende sko å gjøre. Hva jeg kjøper, nå har jeg et par Adidas sko på meg, men jeg ute og kjøper joggesko, så det klart, hva jeg handler av sko har noe med prisen på disse Adidas sko å gjøre, men det har også noe med prisen på Nike og Asics. For de da på mange måter substituttet mitt til dette skoparet. Så prisen på konkurrerende varer med på å bestemme hvor mange par Adidas-sko jeg etterspør. Og det klart det prisen på Asicsen, men det også hvor lett Asicsen å få tak i. Så hvis det fryktelig tuklet å få tak i Asics, så kan det hende at jeg ender opp med å kjøpe disse Adidas-skoene. Så det har altså noe med pris og tilgjengelighet på substitutter. Og der kommer bokstaven P2 inn. Det prisen på varen, altså på de joggeskoene som jeg ser på. Men det også noe med pris og tilgjengelighet på substitutter. Og så vil vi si at ja, det jo flere ting her. Det har noe med smak og preferanser å gjøre. Noen foretrekker Adidas, og noen foretrekker Asics. Jeg har god erfaring med Adidas, så jeg vil det noe det jeg kjøper, mens andre vil si det motsatte. Kundens smak og preferanser vil være med på å bestemme etterspørselen etter et merke joggesko. Og der det sånn at læreboka vår vel bruker T som forkortelse på smak og preferanser, og dette her har da noe fra det engelske ordet taste å gjøre. Så der kommer den T-en. Så har det noe med, hva skal vi si, økonomiske muligheter å gjøre. Ja, etterspørselen etter en vare har også noe med inntektsnivå å gjøre. Inntektsnivå til ja, kundene, har jeg skrevet her. Og der brukes da forkortelsen stor I. Det nok da ifra income på engelsk. Hvor mange par joggesko som etterspørres I et område vil selvfølgelig også ha noe med hvor mange, altså hvor stor, hvor stort marked det hvor mange potensielle etterspørrere det Så antall etterspørrere vil også være med på å bestemme dette her. Antall etterspørrere, og der bruker nok læreboka ofte forkortelsen N for number. Så har det nok også noe med markedsføring å gjøre. Ikke sant? Vi driver og lister opp hva som nå med på å bestemme etterspørselen etter en vare. Jo, det har også noe med markedsinnsatsen, eller markedsføringsinnsatsen har jeg skrevet. Noe med markedsføring, annonsering og så videre. Og der har jeg brukt bokstaven A for advertising. Også kanskje ikke så mye for joggesko, men det klart, tar vi elektriske biler, ja, da det masse annet vi kunne ha pratet om. Men en kommer ikke utenom at når det gjelder elektriske biler, så jo en del av den etterspørselen drevet etter de gullrøttene som myndighetene har lagt ut når det gjelder elbiler. Ikke sant? At det ikke engangsavgift, ikke moms, ikke minst, I hvert fall store deler av døgnet, gratis kjøring gjennom bompengeringer, gratis på ferger og så videre. Dette her tunge drivere I etterspørselen etter elbiler, så det selvfølgelig sånn at du lurer veldig på hva som skjer videre. Ikke sant? Hvis det slik at det forventes at elektriske biler etter nyttår da får en engangsavgift, og at de får moms som andre biler, så kan jo det bety at mange skynder seg med å kjøpe elbiler nå, fordi de tror og forventer at elbilene blir mye dyrere etter nyttår. Det kan være med på å vri etterspørselen etter elbiler på denne siden av nyttår. Så det dette her med bompenger og alt dette som ligger der som et sånt usikkerhetsmoment. Hvis en frykter at det kommer bompengeinnkreving, at du blir da utestengt fra den kollektive kjørefila og så videre, så kan jo det da medfører at du får en generell nedgang etter etterspørselen etter elbiler, fordi at det blir ikke de samme fordelene I årene som kommer. Så dette her har jo noe med forventninger til prisendringer å gjøre. Det kan være med på å fremskynde en kjøp av en elbil, men det kan også være med på å utsette kjøp av en elbil. Kundens forventninger til prisendringer. Og der det brukt forkortelsen E. En står for expectation. Og da står det altså prisen på varen her. P1. Og setningen over, dette tas jo, eller filmes jo, og det vel ikke så lett å se dette her med blått, så derfor så står det her etterspørselen avhenger av Da har vi vel erstattet det som vanskeligst å se. Og så, og det, ikke sant, det begynner vi å tenke litt matematikk her. Så sier vi da at ja, nå jeg ute etter å lage en matematisk funksjon ut av dette her. Ja, da har vi dette med funksjoner av en variabel og flere variable. Funksjoner av en variabel, det betyr jo at da det liksom bare en størrelse som vi kan forandre noe på. De andre må vi sette faste størrelser for. Og skulle vi da velge da mellom disse faktorene og si at ja, nå skal vi plukke en og si at det den viktigste. Det den vi vil konsentrere oss om. Da ville vi kanskje ofte ende opp med å si hva den viktigste av disse her når vi kommer til dette med etterspørsel etter varer. Det kommer litt an på hva slags type varer, vil noen si. For noen varer så betyr ikke prisen noe i det hele tatt. For andre varer så betyr prisen veldig mye. Ja, kommer vi til en del nødvendighetsvarer, så betyr prisen mindre. Altså salt og smør og en del sånne ting som vi må ha. Når de da samtidig koster lite, så betyr det egentlig ganske lite hva de koster. Det nødvendighetsvarene. Men så har vi liksom de varene hvor prisen veldig viktig. Eller det varer som da mer sånn, ikke nødvendigvis luksuriøse, men sånne varer som vi på en måte kan greie oss uten også. Så vi har liksom, ja, hvor viktig prisen avhenger av hva slags type varer vi snakker om. Men det jo veldig ofte at vi konsentrerer oss om prisen. Prisen den viktigste. Og da vi liksom litt tilbake til denne kurven vår, hvor vi da nå skal se på etterspørselen etter varer og tjenester. Og grunnen til at vi da ender opp med å bruke pris der og mengde der, jo, det fordi at vi mener, når det gjelder de fleste varer, så det liksom en veldig klar sammenheng mellom pris og mengde. Og det den vi ute etter å fokusere mest på. Så det en del andre ting vi nå kan begynne å diskutere, og som vi skal diskutere oppi dette her. Det jo da etterspørselen etter varen. Hvor sensitiv den for endringer i for eksempel prisen? Hvor følsom den for endringer i pris? Ja, det kaller vi for, hva det for noe? Det priselastisiteten. Hvor elastisk etterspørselen? Altså hvor mye endrer etterspørselen seg prosentvis, hvis vi for eksempel endrer prisen med 1%. Da har vi priselastisiteten. Dette noe vi kan regne på med prosenter, eller det noe vi kan foreta mer sånn marginalanalyse på. Marginalene, da det grensebetraktninger fra matematikken. Sånn, da den deriverte. Derivasjon. Og derivasjon en del av det vi skal se på. Da har vi også prisfølsomhet, eller det vi også kaller for elastisiteten. Men for andre typer varer, så det andre typer elastisiteter vi ser på. For eksempel inntektselastisiteten. Hvor sensitiv etterspørselen etter varen for endringer i inntektsnivå? Eller vår disponible inntekt? Og hvis vi da tar for eksempel fritidseiendommer, ja, det vi da ser jo at etterspørselen etter fritidseiendommer nok veldig mye styrt av renteutviklingen. Og renteutviklingen påvirker disponibel inntekt igjen. Boligmarkedet veldig mye trolig styrt av renter. Slik at tok vi for oss boligmarkedet, så vil vi kanskje være ja, vil det være aktuelt å se på liksom, ja, hvor følsomt boligmarkedet for endringer i rentenivå. Fordi det slår inn på vår disponible inntekt. Først og fremst, kanskje da fritidseiendommer, ser vi mer på tradisjonelle boligeiendommer, så det klart at renta har mye å si derom, men der det kanskje mer de generelle økonomiske konjunkturene. For da har vi oppe på dette med å ha jobb. Det jo sånn, sier jo det i dag, at sannsynligvis det ikke noe problem med boligprisene, så lenge folk får beholde, så lenge folk har jobba sine. Men det hvis da en kommer i en situasjon med arbeidsledighet, at den redd for at boligprisene da vil komme til å falle. Ja. Nå har vi begynt liksom å styre oss inn mot hva denne første delen av dette emnet dreier seg om. Det etterspørselsteori og etterspørselssiden. Vi har ramsa opp en del faktorer som med på å påvirke etterspørselen. Vi skal ganske raskt på en måte kvantifisere dette her, slik at vi da kan begynne å jobbe med konkrete etterspørselssammenhenger. Det ikke så... Altså, boka bruker mye bokstaven Q, der hvor da vi i en annen lærebok med mer norsk, hva skal vi si, en norsk lærebok, vil ha brukt M. M-en står jo da for mengde, Q-en står for quantity. Så Q-en går igjen i denne boka vår, quantity. P-en, den uproblematisk på norsk, det piece of price. Og ganske snart så ender vi kanskje opp med å si at ja, det vi skal ta for oss, det en etterspørselsfunksjon, hvor vi setter prisen langs den vertikale aksen, og så setter vi mengden langs den horisontale aksen. Og så det kanskje dette som utgangspunktet for den analysen vi skal se på. Så står det sånn. Jo, sammenhengen mellom pris og mengde 100 minus 2 Q. Og da skal matematikkkunnskapene sitte såpass godt at vi ser at ja, det et negativt fortegn foran Q-en. Det vil si at da har vi et negativt stigningstall. Når vi har et negativt stigningstall, da faller kurven. Og da vet vi også at når vi kommer over på tilbudssida, så vil det stå et positivt fortegn foran Q-en, for da den det da et positivt stigningstall og en kurve som går til værs. Og så vil jo disse kurvene som vi skal se på, de vil jo, så lenge vi da holder oss til lineære funksjoner, så vil ikke de være veldig matematisk krevende. Så dette ganske enkle ting. Ja. Det noe dere lurer på? Jeg har egentlig sagt ganske mye om emnet mikro allerede. Nå vi på full fart inn i den første delen av dette her, som å ta for seg etterspørselssida. Vært inne på dette her, at det klart at når vi tar for oss en vare, så vil det være mange faktorer som har betydning for etterspørselen. Men vi får noen sånne matematiske utfordringer, fordi vi greier ikke å håndtere for mange variable. Og i matematikkurset så satte vi et tak på 2. Da hadde vi funksjoner med 2 variable. Og sånn må vi også stoppe her. Ja. Men så var det noen utfordringer med 2 variable også, for at når vi skulle begynne å tegne kurver med 2 variable, da ble det litt mer problematisk. For da fikk vi altså todimensjonale figurer. Ikke sant? Da var det dette her med, jeg vet ikke hvordan matematikklæreren forklarte dette her, ja, men for en del år siden så underviste jeg matematikk og skulle liksom illustrere dette her med funksjoner av 2 variabler, så hev jeg et tepp i været, husker jeg. Og så tenkte jeg at ja, liksom se for dere at dette teppet henger i lufta. Da har du liksom en en retning den veien, og så har du en retning den veien, og så har du på en måte en høyderetning. Ikke sant? Og det er jo det dreier seg om. Du har, og, det, og da husker det, jeg husker fordi jeg har katt eller matematikk, men husker det med orienteringskart. Hva var det vi har I et orienteringskart? Jo da, vi har nord-syd, øst-vest, og så har vi disse kvotene tegnet inn på kartet som viser høyden. Så hvis da, de av dere som har vært ute og løpt orientering, hvis det kvoter som ligger sånn veldig, veldig tett inn på hverandre, så skal den være, ja, tenk seg om før den tar den ruta. For der kan det være fryktelig bratt. Så altså, det var måten vi da illustrerer dette med et kart på med ja, nord, syd, øst, vest og høyder. Så det liksom noen sånne ting da som vi må råke bort, eller som vi må da løse når vi kommer så langt. Ja, da tror jeg vi tar pause. Ja. Hvis vi liksom tenker litt matematikken opp i dette her, og dette hadde vært et matematikkuttrykk som vi skulle da ja, drøfte i matematikkurset, så hadde vi kanskje sagt at ja, en naturlig måte å skrive dette på, det vil være å si at ja, f av x er lik 100 minus 2x. Vil vi kanskje ha skrevet det sånn. Og så vil vi da si at ja, langs den vertikale aksen, der har vi y. Så y er lik f av x, som er lik 100 minus 2x. Da vil vi ha y sånn, og så vil vi ha x'en sånn, langs den aksen. Og veldig ofte så skriver vi jo det bare sånn, f, y er en funksjon av x, er lik 100 minus 2x. Så vil vi da tegne grafen til dette her. Den eneste forskjellen nå er at vi langs den vertikale aksen sier å ha prisen på varen, og langs den horisontale aksen så har vi mengden av varen. Og så vil vi da kanskje ha et ruteark, og så vil vi tegne opp denne grafen, og så vil vi si det at ja, når jeg skal tegne opp dette, så må jeg liksom merke av, skalere dette aksesystemet, så jeg får noenlunde fornuftig figur ut av det. Og så gjør vi noe sånt nå. Og så sier vi da at ja, langs x-aksen, la oss si at vi har 50 enheter der. 50, ja. Vi kunne kanskje blåse den opp litt. Hvis vi sa det var 50 her da. 50. Da er det 25, 50, 75, og så har vi 100. Sånn. Og så har vi da, la oss si på samme måten, 50 på 75, 100 her. Sånn. Og så vil vi si det at ja, når vi skal tegne opp den rette linja, så vil den rette linja skjære den vertikale aksen på 100. Så da, og jeg trenger ikke mer enn 2 punkter for å tegne opp en rett linje. Så det betyr jo egentlig at hvis jeg setter x er lik 0, så vil jeg ha 100, for 2 ganger 0 er 0. Når det gjelder skjæringspunktet med x-aksen, så skal vel det skjære da på 50. Fordi at 100 minus 2 ganger 50 er 0. Så da skal den gå mellom det krysset og det krysset. Og så tar vi fram en linjal, og så drar vi på rett linje mellom disse 2 punktene. Jeg vet ikke om det er noe linjal lenger her, men vi kan vel bruke denne her. Å ja. Vil du la den gå sånn? Sånn vil jeg ha gjort i matematikken. Så vil vi nok ofte se at, i hvert fall når vi studerer figurer i læreboka, så kan det gå til en annen til på en måte krysset er plassert litt sånn ute i lufta. Og det henger jo sammen med det at i en del sammenhenger så er liksom disse ekstreme prisene og disse ekstreme lave mengdene er liksom ikke så veldig relevant å se på. Det er liksom det er det som ligger innenfor det som på en måte er relevant. Så han ofte da tilpasser figuren litt grann for å ja, bruke den figuren slik som vi gjør det når vi skal illustrere da tilbud og etterspørsel etter en vare. Men vi skal passe litt på hvordan vi gjør dette her. Altså, her nå prisen en funksjon av mengden. Prisen en funksjon av mengden. Vi har prisen langs den vertikale aksen, og så har vi mengden langs den horisontale aksen. Men vi kunne også snu det rundt og si at mengden en funksjon av pris. Prisen etter varen avhenger av mengden, eller mengden etterspurt av varen avhenger av prisen. Så det kommer liksom litt an på hva vi skal bruke dette til, men det nok ofte sånn at når vi skal regne på det, så vi ute etter å regne på mengden. Og da det hensiktsmessig å gjøre det sånn som jeg har gjort det nå, at vi har da mengden langs den vannrette aksen, og så har vi prisen langs den loddrette aksen. Som jeg har sagt, så liksom, ja, dette ikke mye komplisert matematikk, fordi vi opererer med rette linjer. Så dette er ganske så rett fram. Så var vi innom dette med elastisitet. Elastisiteter, et annet ord for det vil være, priselastisitet, det vil være å se på prisfølsomheten, eller prissensitiviteten. For vi kan tenke oss at du da produktsjef på Adidas i Norge. Og du opererer da i et sånt marked som du gjør med joggesko. Det klart at du er veldig opptatt av å prøve å finne ut av hvordan etterspørselen etter slike joggesko påvirkes av prisendringer på produktet. Altså rett og slett, hvor viktig det å ha kampanjer på sånne produkter? Det lite viktig fordi folk kjøper disse skoene uansett? Eller det egentlig veldig viktig fordi at de som skal ut og handle sånne joggesko, de gjennomgående veldig, hva skal vi si, prisbevisste? Og det finnes Asics, og det finnes Nike, og det klart at hvis du da på en måte ikke henger med når de andre foretar seg noe, de andre ikke setter ned prisen, hvis du da ikke henger med, så risikerer du å miste veldig mye salg. Men så må du også ta med deg da, at hvis du setter ned prisen, så mister du jo inntekt, altså da går jo inntekten per skopar ned. Og da jo liksom spørsmålet, når inntekten per skopar går ned, får du solgt så mye mer at det da gir deg økte inntekter totalt sett? Eller det bare det at du setter ned prisen, så selger du jo flere par. Det ikke sikkert du selger nok ekstra par til at det kompenserer da prisnedgangen per enhet. Sånn, dette ting de lurer på. Og dette jo da det vi belyser gjennom priselastisiteten. Og priselastisiteten her, det har noe med den deriverte å gjøre. Altså rett og slett noe med hvor mye mengden forandrer seg når vi endrer da prisen, eller hvor mye prisen endrer seg. Hvor mye prisen endrer seg når vi endrer mengden, eller motsatt. Det kommer litt an på hvordan vi ser på dette her, og hvordan vi skal regne på det. Her har vi, ja, så da vi inne på priselastisitet. Priselastisiteten. Der bruker boka vår forkortelsen EP, og det jo da elasticity og Pris eller price? Og der det sånn at vi kan gjøre denne analysen med utgangspunkt I et prisintervall. Så se på prisfølsomheten rundt et prisintervall på, la oss si da, jeg vet ikke hva disse joggeskoene koster her, men la oss si at vi tar for oss intervallet 500-600 kroner. Se hvor følsom etterspørselen etter varen I det intervallet. Da kalles det for arkpriselastisitet. Eller vi kunne ta utgangspunkt I en konkret pris, la oss si 550 kroner, og se på hvor følsom etterspørselen for prisendringer I akkurat det punktet. Da kalles det for punktpriselastisitet. Så vi har liksom arkpriselastisitet, som sånn gjennomsnittsbetraktning, og så har vi ett punkt. Da det punktpriselastisiteten. Og da må vi liksom igjen tenke litt matematikken, for vi hadde noe I matematikken vi kalte for differanseenhetskostnad, og så hadde vi noe vi kalte for grensekostnad. Hva forskjellen mellom differanseenhetskostnaden og grensekostnaden? Ja, det gikk vel på, liksom du tenker det figuren, så hadde vi liksom, ja vi hadde 10 kroner, 20 kroner, 30 kroner, 40 kroner, 50 kroner, liksom intervaller. Det var da utgangspunktet for differanseenhetskostnaden, altså, eller mengder, nå tuller jeg roter jeg, mengdene, 10 enheter, 20 enheter, 30 enheter. Det var differanseenhetskostnaden, mens grensekostnaden, det gjaldt da rundt et, en, I matematikken så det en sånn uendelig liten mengdeendring. Liksom det den der marginalbetraktningen. Litt grann ekstra, hvilken effekt får det? Det var grensekostnaden. Differanseenhetskostnaden var endringen I et intervall. Det litt det samme her. Arkpriselastisiteten I et intervall. Punktpriselastisiteten rundt et punkt. Og da har vi et matematikkuttrykk som danner grunnlaget for dette her. Da kommer det igjen litt an på om vi har funksjoner av, altså hva slags symboler vi bruker, om vi har funksjoner av flere variabler, eller om vi har funksjoner bare en variabel. Og da jeg litt usikker på hva dere brukte I matematikken, men dere har jo, vi har jo dette tegnet som vi kjenner igjen fra matematikken, som delta. Og så har vi vel dette, som jeg tror dere brukte I matematikken, som vel egentlig den greske bokstaven, ja det vel theta. Vi må lespe litt for å få fram den der thetaen. Men det altså den der. Og da tror jeg I matematikkboka, så når vi var over på flere variabler, da hadde vi jo dette vi kallte for partiellderiverte. Ikke sant? Da hadde vi en funksjon av x og y. Det var to. Da hadde vi liksom dette her at ja, den partiellderiverte av f med tanke på x, da brukte vi de symbolene. Hvis det var en variabel, så innbiller jeg meg kanskje f av x, så vi på endringen I x, f av x. Når vi endrer x-en, da var det denne her. Delta f av x over delta x. Så liksom, symbolbruken vi brukte I matematikkemnet varierte litt om vi hadde flere variabler, eller om vi bare hadde en variabel. Og da blir det litt det samme her da. Har vi en matematisk funksjon med flere variabler, da bruker vi ofte dette symbolet her. Har vi bare en variabel, så bruker vi den der. Og dette står vel også illustrert litt når vi blar litt I boka, for nå begynner vi å bevege oss da litt inn I bokas mysterier, og vi vel da Skal vi se. Vi driver opp snuser litt på kapittel 2-4 på side 26. Og da ser dere helt nederst på side 26. Der har vi da priselastisiteten, hvor vi bruker da denne, dette deltategnet. Og så har vi på side, 200, på side 27, litt nepp, sånn midtveis, så ser vi at der bruker vi det partielle derivasjonstegnet. Og så det forklart litt rundt dette her. Da får vi en brudden brøk, og vi får litt sånn småtteri å bryne oss på. Vi kunne vise dette med matematikk, men det jeg foreløpig ute etter, det rett og slett bare å få frem nå elastisitetsbetraktningene, som går altså da på dette med hvor mye mengden av disse joggeskoene endrer seg når jeg endrer prisen på joggeskoene. Jo, jeg må ta den partielle derivert av Q med tanke på den partielle derivert av P. Altså se på endringen i mengde over endring over pris. Da får jeg fram denne forandringen. Og så må jeg ta utgangspunkt i noe. Og det jeg tar utgangspunkt i er den prisen og den mengden skoa har. Og det pris over kvantum. Dette et generelt uttrykk for priselastisiteten. Og så kan vi, da husker dere dette her med bruddende brøker og regler for det. Ikke sant? Hadde vi en brudden brøk hvor det stod en halv over en halv, og vi skulle gjøre om den da til en enkel brøk, så var det forskjellige måter å gjøre dette her på, men den jeg husker fra jeg hadde matematikk på ungdomsskolen, det var at ja, da tok du produkt av ytterleddene dividert på produkt av innerleddene. Så å gjøre om dette en enkel brøk, da tog 1 ganger 2 og 2 ganger 1. Og da forlenker jo dette seg veldig, veldig fint til 2 over 2, som lik 1. Men liksom denne her måten å gjøre dette på, og dette i matematikken, at vi kan splitte opp og si at ja, det en halv ganger 2 endeler, det det samme, som å sette det på felles brøkstrek. Og da har boka brukt en del av dette her, og skrivemåtene som boka bruker for å forklare disse tingene, da kan det hende at vi rett og slett må sette oss ned med det og si at ja, hvordan i himmelens navn har de kommet derifra til dit? Og så sier jeg at jo, men det må jo bli slik, for dette jo de helt grunnleggende matematikkreglene vi har, som gjør at vi kan gå derifra til dit. Altså, når vi skal se på priselastisiteten, så skal vi bruke tall senere, så tar vi altså og deriverer mengden med tanke på pris, og så ganger vi med opprinnelig pris og opprinnelig mengde. Og så det kanskje det som det viktigste da, for oss som økonomer, det jo ikke matematikken oppi dette her, men det jo det å forstå hva dette egentlig betyr. Jo, det vi ofte da ser på, det tallet som kommer ut av dette. Og det noen selvfølgeligheter her, dersom vi har med vanlige varer å gjøre. Og selvfølgeligheten når det gjelder vanlige varer, det at når du setter ned prisen, så går mengden opp. Setter opp prisen, så går mengden ned. Det liksom det mest vanlige. Og det gjelder stort sett for alle vareslag. Men så råker vi av og til også bort noen unormale vareslag, hvor det faktisk sånn at hvis du setter ned prisen, så går også etterspørselen ned. Og setter opp prisen, så kan du oppleve det at salget går opp. Men da det sånn at vi må virkelig tenke oss om. Hva slags varer hva slags type varer kan vi faktisk ha sånne sammenhenger? Før så ble det brukt på sånne ekstremt luksuriøse produkter. Altså folk hadde så mye penger, at kjøper du hadde så mye penger. Det var så mye status og mye sånt rundt det. Når prisen gikk opp, satt opp prisen på varene, så solgte produsentene mer. Og da brukte du eksempler med, før i gamle dager, så brukte du Rolls-Royce og en del sånne ekstreme, luksuriøse produkter, hvor en hadde sett noe sånt nå. Men vi har ikke så mange sånne vareslag igjen. det, da må vi studere litt hva oljesjeiker og sånn handler, og det kan godt hende de gjør, de tenker sånn. Ja, jo dyrere det blir, jo mer kjøper jeg. Men setter de ned prisen, så begynner andre å kunne få kjøpt disse varene, og da vil ikke jeg ha dem. Så det den type ting. Men det vi ofte gjør, at vi da fjerner fortegnene ved å se på absoluttverdien. Så vi ser på absoluttverdien, og hvis absoluttverdien større enn 1, da har vi det vi kaller for en elastisk vare, eller en pris, eller en elastisk etterspørsel. Elastisk etterspørsel. Og hvis vi på den delen av denne priskurven, hvor elastisiteten, eller hvor det elastisk, så betyr det at hvis vi, og etterspørselen elastisk, så betyr det at hvis vi setter ned prisen, hvis vi senker prisen på joggeskoene, så går mengden går opp. Men det ikke bare mengden som går opp, omsetningen går opp. Og hva forskjellen mellom solgt mengde og omsetning? Ja, omsetning jo kroneverdien. Mengden antall stykk. Omsetning jo da mengde ganger pris. Men da det altså slik at hvis du på den elastiske delen, og du setter ned prisen per par joggesko, så vil den relative mengdeøkningen være større enn den relative prisnedgangen, slik at i kroner så kommer du bedre ut av det. Da går omsetningen opp. Dere med på den? For det kunne være det motsatte, ikke sant? At du setter ned prisen på joggesko. Setter du ned prisen, så får du solgt flere. Men du får ikke solgt nok til at du kompenserer den prisnedgangen, slik at omsetningen går ned. For at, ikke sant, du tar jo lik pris av alle. Så hvis du setter ned prisen til en, så må du også sette ned prisen til de andre. Altså, da må vi tenke oss at dette produkter som da selges på en slik måte, at det liksom en pris for alle. Så hvis jeg kjører en kampanje, så vil jo da de som hadde vært villige til å gi full pris, de vil jo da smile og si at ja vel, da får jeg kjøpt det billigere enn det jeg egentlig var forberedt på. Så jeg vil ha en fordel av det. Bedriften vil jo da sånn sett ha en, vil være en ulempe, fordi at da fikk de ikke ut den prisen av den enkelte som de kunne ha fått. Men så må de da ta med seg det at ja, på grunn av at prisen blir satt ned, så får jeg solgt så mange flere par, slik at dette kompenserer. Og da, med samme jeg tenker, jeg inne på dette her, da begynner vi også å berøre noe vi kaller for konsumentoverskudd, som dere ikke har vært borte før. Vi har noe vi kaller for produsentoverskudd, og vi har noe vi kaller for konsumentoverskudd. Produsentoverskudd, det liksom, litt enkelt sagt, overskuddet til bedriften som selger varen. Produsent, ja, det produsentoverskudd. Konsumentoverskuddet, det en form for overskudd du har, kall det gjerne i din økonomi, fordi at du slipper unna med å betale en lavere pris enn hva du faktisk hadde vært villig til å betale. Og når du har en fallende etterspørselskurve, ikke sant? Når den faller sånn som her, og prisen da, la oss si, det nivået der, hva nå den prisen hvis det 600 kroner for joggeskoene, så vil du selge så mange joggesko. Men ikke sant, det jo noen som hadde vært villige til å betale mer enn 600 kroner. Fordi de hadde kjøpt skoene hvis det hadde kostet 700, og de hadde kjøpt skoene hvis det hadde kostet 800. De har et overskudd hos seg ved at de slipper å betale så mye. Og det kalles et konsumentoverskudd. Og hva de bedriftene gjør ofte for å hanke inn dette konsumentoverskuddet? Da driver de noe de kaller for prisdiskriminering. Prisdiskriminering, i det ligger jo at du diskriminerer kjøpegruppa med tanke på pris. Det betyr jo da at selv om varen lik, så betaler du ikke lik pris. Og et sånt eksempel jo, når dere tar toget til Oslo, så betaler dere en annen pris enn meg. Produktet jo det samme, men dere betaler en lavere pris fordi dere student. Så det prisdiskriminering I forhold til meg ved at dere da kjøper togbilletten til en pris lavere fordi at dere har et studentbevis. Produktet dere kjøper jo det samme. Og så noen som driver litt sånn kosmetisk prisdiskriminering, altså fiffer litt på produktet, og tar, men tar mye mer betalt for det. Flyselskapene driver med det der. Ikke sant? De, skal du fly til, til London, så liksom basisturen jo fra Gardermoen til London. Men det jo veldig forskjellig pris. Hvis du da reiser business-klassen, så koster den billetten, da sier du reiser turistklassen, så koster det 2000 kroner. Kjøper du en sånn en business-billett, så koster det 5000. Og tar du første klasse, så koster det kanskje 10000. Da pakker de inn på en måte basisproduktet litt forskjellig, og prøver å hente ut da den altså det konsumentoverskuddet som ligger der hos de som har så mye penger, at det ikke spiller noen rolle. Da putter du de først I flyet, lar de få litt bedre beinplass, god servering ombord, og så tar du kanskje tre ganger så høy pris av dem. Det jo da et sånn type prisdiskriminering. Det å hanke inn dette overskuddet, altså få tak I disse her, som da faktisk villige til å betale mye mer enn markedspris. Ja, men det jeg begynte med da var jo dette med at det jeg begynte med var at I den elastiske delen av kurven så vil du når prisen settes ned få en omsetning som går opp. Omsetningen går opp. Det når priselastisitetens absolutt verdi da større enn 1. Og det betyr jo at hvis du da setter opp prisen fra dette nivået, setter opp prisen, ja, da går omsetningen ned. Så det hvis da priselastisiteten større enn 1, og igjen snakker vi om absoluttverdien, hvis da priselastisitetens absoluttverdi mindre enn 1, da har vi det vi kaller for uelastisk etterspørsel. Det betyr jo da at det blir jo motsatte da. Hvis prisen går ned, så går også omsetningen ned. Og det samme hvis prisen går opp, så går omsetningen opp. Ja, og så har vi da denne, det tilfellet hvor den akkurat lik 1. Vi har liksom større enn 1, mindre 1, og så har vi da, ja, vi kan vel begynne å pusse unna litt her. Vi kan ta denne her. Hvis da det vi regner oss frem til akkurat 1, eller absoluttverdien akkurat 1, så har vi det vi kaller for nøytral etterspørsel. Som jeg har sagt, vi skal regne på dette her etter hvert. Og veldig ofte så det sånn at vi skal ikke bare regne, men vi skal også vise ting grafisk. Og det kan jo gjøres nå med disse tre tilfellene på en måte hvor vi da har tre figurer. Og så viser vi da hvis vi da dette det her med de ekstreme tilfellene. Og hvis og da dette etterspørselskurver alle disse mellomtilfellene som vi finner flest av, det de som ser sånn ut. Det da jamfør den som oppe til høyre der. Og så gikk det an å tenke seg da at vi har ja, vi har pris der og så har vi mengde her. Pris mengde pris mengde. Da har vi en etterspørselskurve som ser sånn ut. Det de vi møter i de aller fleste tilfellene. Så hender det at vi får noen kurver som vannrette, og så hender det at vi får noen som loddrette. Og da vil det jo være sånn at loddrette kurver, de har da et stigningstall som er da lik null. Stigningstall lik null. Her stigningstallet veldig, veldig stort. Vi sier ofte i matematikken det går mot uendelig. Og så har du mellomtilfellene. For her vil det jo være sånn at når kurven borte mot vannrett, så vil jo det si at endrer vi bitte litt igjen på prisen, så får du da katastrofale følger for etterspørselen. Og noen varer sånn at hvis du bommer på prisen, så får du katastrofale følger. Ikke sant? Selger du, jobber du som finansinstitusjon og lever av å selge dollar, så vil det være sånn at hvis du da priser dollaren din gærent i forhold til markedspris, for eksempel setter dollarprisen, altså krever for mye for dollaren, så får du ikke solgt noe i det hele tatt. For da sitter investoren og kjøper dollar et helt annet sted. Hvis du selger den for billig, så vil du få et rush med en gang for å ville kjøpe. Så jo mer konkurranseutsatt produktet jo mer konkurranseringende situasjon produktet selges i, jo flatere kurven. Her har vi da det vi kaller for perfekt elastisk. Her det perfekt uelastisk. Ja, hva betyr dette her? Jo, det betyr jo egentlig at uansett hva jeg setter prisen til, så selger jeg akkurat like mye. Den gitt den av andre ting enn pris. Så, ja, høy eller lav pris, salget akkurat det samme. Da det uelastisk. Her det slik at hvis vi da bommer og setter den for høyt, så får vi ikke solgt noe. Setter vi den for lavt, så alt drevet bort med en gang. Og så har vi da mellomtilfellene her. Mellomtilfellene der. Og ikke sant? Hvor elastisk dette her avhenger av hva som skjer i den der brøken der. Altså, det klart at hvis jeg justerer bitte litt på den, og vi får kjempefølger der, ja, da må det være den elastiske varianten. Hvis jeg endrer her, så får du liksom ikke all verdens følger der, ja, da er det mer uelastisk. Og så vil det nok være sånn at tar vi en vanlig vare, så vil det avhenge av litt hvordan den varen priset. Så, og da skal vi se det at vi begynner å tenke kurver igjen, så vil vi se det at tar vi da en vanlig vare, hvor vi har mengden her og prisen her, så vil vi her ha midt på kurven, vil vi ha der hvor priselastisiteten 1. Her vil elastisiteten da, her vil her vil den være tilnærmet lik 1. Her nede, så I det tilfellet der, så vil den være, her vil den være 0. Og her vil den være, her vil den være, altså uendelig stor. Ikke sant? Og det jo igjen, altså, vi tenker oss nede her, hvis det en vare som selges til en veldig lav pris, for det jo det som tilfellet her, her det en vare som selges til en lav pris, med veldig stor etterspørsel. Og hvis du selger ting fryktelig billig, så det klart at da det ikke all verdens ekstra. Du får solgt, om du setter ned prisen. Da vi nede her. Har du priset det helt I bånd, så måtte slår det ikke all verdens ut. Men det klart, har du en sånn super eksklusiv vare, som selges til en veldig høy pris, og du setter ned den prisen, så vil du få stor utslag I salget ditt. Men så det dette her da med, for det har ikke vi snakket så mye om ennå, det jo liksom dette her med økonomistyringen og da kostnader, for det jo liksom spørsmålet når du begynner nede her og endrer på prisen din. Ja, da får du solgt mer. Du får høyere omsetning. Men så jo liksom spørsmålet, den mer omsetningen du får, hvordan står den, hvordan den opp imot de merkostnader du har? Slik at, hvordan blir liksom bondlinja di? Da må vi trekke inn kostnadene. Det jo der vi I beddøkken sier at du skal tilpasse deg slik at grenseinntekt lik grensekostnad, for da maksimerer du overskuddet. Og I økonomistyringskurset så gjør vi det jo så enkelt, I hvert fall en del tilfeller gjør vi det så enkelt som å si at ja, prisen ikke noe tema, for prisen får vi ikke gjort noe med. Prisen gitt av markedsprisen den. Så det egentlig bare mengden vi får gjort noe med. Og så spørsmålet hvilken mengde skal vi ta for å få tjent mest mulig penger. Ja. Som jeg sa, vi skal jobbe en god del mer med dette her etter hvert. Det vil jo da, som jeg også inne på, vi finner varer. Vi har kanskje joggeskoene våre der. Og så har vi da kanskje vetemel og salt og ris og den type ting her. Og så har vi da kanskje mer luksusproduktene her. Og vi har også en del sånne finansielle produkter, hvor liksom varen nøyaktig den samme. Det spiller ingen rolle hvor du kjører dollaren ifra. Det bare prisen som betyr noe. Det vil vi finne I den mellomvarianten. Da tror jeg vi rett og slett runder av der. Så sier vi det at neste gang så må vi ha boka. Vi må ha lest startkapitlene I boka. Og så tar vi det derifra.